večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je po delší době pan senátor Jaroslav Doubrava. Pane senátore, přeji vám dobrý večer, vítejte a věřím, že si zase hezky popovídáme.
Já vám přeji dobrý večer a posluchačům taky a pozdravil bych radce i od poslechového zařízení, kdyby něčemu nerozuměli, aby se zeptali, že jim to vysvětlíme.
Přesně tak. My jsme na tom oba dva stejně. Jsme starý chlapi, který máme hodně za sebou, hodně pamatujeme a dostali jsme se do spáru policie, protože já jsem byl na výslechu, vy jste byl na výslechu. Já jsem tam byl kvůli pořadu z 2.7.2020 o Katyni, tak nevím, co jsem tam mohl říkat za genocidu, podporu genocidy. No a vy jste tam byl proč, co se jim nelíbilo pánům policistům na senátorovi České republiky?
Asi pravdomluvnost. Já jsem ku podivu den před tím, než začala Ukrajina, tedy 23. března jsem
února.
Jeden článeček na parlamentních listech a na Facebooku a končil jsem ho tím, že Rusko uznalo ty dvě republiky východní na východě Ukrajiny, že vlastně zachránili tisíce životů a jsem přesvědčený o tom, že to tak opravdu bylo, protože když vidíte z druhé strany ty záběry a ty zprávy, které přichází tam odtud, tak víte, že to hrůza je. No. Ale musím říct, že byli velmi korektní, že vlastně nezhledali v tom mém článku nic prostě, co by odpovídalo tomu udání. Mm-hmm. A víte, mě už začíná být velmi smutno z toho, jakým způsobem se k sobě najednou začínáme chovat. Jak prostě se vytratili ty vztahy, které si asi oba dva pamatujeme a které prostě stály za ten klidný a dobrý život, který jsme tak lehko vážně v 89. roce opustili. Ten článek byl nazvaný Rusko udělalo jediný možný a správný krok. A říkám, týkal se toho uznání těch republik. Víte, mě na tom strašně vadí jedna věc. Já jsem teďka na posledním jednání Senátu jsem řekl, že když Američani začali bombardovat Jugoslávii, chtěl jsem vědět prostě, jaká je pravda, tak jsem se sebral a jel jsem se tam podívat. Byla to hrůza, když vám řeknu, že jsem na pitevním stole viděl 17-letou dívenku zabitou v 7 měsíci těhotenství a kazetovou bombou, tak na tom hromady mrtvých, mám to nafocený hromady mrtvol, spálených lidí v Novém Sadu, v rafinerii a tak dál. Řekl jsem taky na tom, že když jsem chtěl vědět, jaká je pravda o referendu na Krymu, sebral jsem se a jel jsem se podívat, jaká je ta pravda. Pro mě to bylo velmi, velmi poučný, velmi poučná cesta, protože potvrdil jsem si přesně ty informace, které naše televize nebo sdělovací prostředky spochybňovaly na tom, že skutečně těch 96% lidí naprosto svobodně v referendu rozhodli, že už nechtí být pod Ukrajinou. Mimochodem bylo to i v souladu s ukrajinskou ústavou, to oddělení se. A takže to bylo tam dokonce, když jsem tam se bavil s mladými lidmi a zeptal jsem se čistě teoreticky, co by dělali, kdyby se vrátili nebo měli vrátit pod Ukrajinu, tak řekli, na rovinu vezmeme zbraně a budeme se bránit, protože pod Ukrajinu už nikdy ne. Jo. Mm-hmm. Ale pokračoval jsem tím, že když jsem chtěl vidět, jak to vypadá na východě Ukrajiny, v těch republikách, využil jsem možnosti a pozvání teda k dezorování voleb v té oblasti a jel jsem se tam podívat. Takže jsem řekl, kolegové, pojďme se podívat, jestliže do obklíčeného Kyjeva mohl projet vlak s premiérem a jeho dalšími kolegy a zase se nepozorovaně vrátit ven, proč bychom to nemohli jaksi absolvovat my. No, prošel to moje vystoupení absolutně v tichosti, bez jakýchkoliv prostě reakcí, ale najednou vidíme, že výkvět Senátu v podobě předsedy Tajvance a místo předsedy Růžičky a myslím, že i Fialy Fischera. To říkám výkvět spolu, že najednou jsou na Ukrajině. Mrzí mě, že mě nevzali sebou, taky jsem to napsal hned předsedovi. Myslím si, že to je jenom proto, aby až se vrátí, mohli šířit ty dezinformace, které šíří i naše sdělovací prostředky, aby prostě nebyl nikdo, kdo by mohl říct prostě jiný názor, než se oni dozví tam, jo. Takže uvidíme, s čím vyrukují.
Jsem taky zvědavý, protože tady se pořád tvrdí, že to se jedná o genocidu ukrajinského národa. Ale pane senátore, když byla válka v Jugoslávii, protože ta nám byla nejblíž, tak na co se zaměřilo bombardování, plošné bombardování, na infrastrukturu, na nemocnice, na mosty,
na civilní objekty, na civilní autobusy, na byty. Ano. Když jsem to viděl na vlastní oči, mám to nafocený, nikdo nemůže říct, že to bylo jinak. Ale víte, co mě jako udivuje nejvíc, že ani v Jugoslávii, ani v Iráku, ani v Iránu, v Líbii a Sýrii, tam nikdy naše vláda jaksi nevyskakovala, neposílala pomoc v podobě zbraní a podobně. Žádný protesty se nekonaly, na tom všechno se tutlalo, v podstatě ty informace, když si to vyberte, že ty informace byly velmi kusé a stejně tak jako dneska jaksi málo pravdivé. A jsem to v tom článku, o kterém jsem mluvil, uvedl, jestli to bylo právě proto, že to byli Američané. Vemte si utržení Kosova, oni do dneška tvrdí, všichni říkají Krym, že je anektován. Definice anexe je zabrání území vojenskou silou.
Ano.
Ale tam k tomu nedošlo. Tam to bylo prostě, říkám, řádný referendum na základě ústavy té Ukrajiny. Ale co bylo utržené vojenskou silou, je Kosovo. A to nikdo nemůže popřít, tam žádný referendum nebylo, to prostě utrhli a to je teda anexe.
Ano, ano.
Sova. Takže proč prostě na jedné straně, prostě je to otázka nebo použití dvou metrů. Jeden prostě jenom proto, že to byli Američané, kterým se asi naše moci páni převratoví snaží zalíbit a vyskakovat podle toho, jakým způsobem, jak si prásknou bičem, jaký pokyny dostanou. A na druhé straně, jenom proto, že to byla teda záležitost Ruské federace, tak to je prostě rozpor s mezinárodním právem a já nevím, co všecko prostě k tomu pardon, k tomu všechno, prostě to povídání, nakonec ho všichni víme a všichni si, myslím, každý rozumný člověk si tyhle ty věci umí srovnat a ví, jak to ve skutečnosti je.
Právě já jsem chtěl říct si, že v Iráku a všude jinde si nemohli dovolit představitele nějakého jiného státu, nepřátelského vůči tomu, kdo tam útočí, tak zjet do hlavního města a setkat se tam s představitelem toho napadeného státu. Tady se to děje docela běžně. Byl tam pan Fiala, premiér náš, byl tam ten premiér.
Pane redaktore, já vám skočím do řeči, nezlobte se, ale já si nemyslím, že ruská armáda je tak mizerná, že by jí bez nepozorovaně proklouznul vlak do Kyjeva
právě.
A by zase proklouznul zpátky, aniž by to někdo tušil. Já prostě pochybnosti o tomhle to mám velmi velký a velmi jsem si, to, že teď jsme měli mít premiéra v Senátu, takže jsem byl připraven požádat ho, aby nám předložil nepopiratelné důkazy o tom, že byli skutečně v Kyjevě, že nás neoblbují. Já si myslím, že takové důkazy nám asi těžko bude moc předat, ale znova říkám, jakmile budu mít možnost se na to zeptat, tak mu tuhle otázku položím. Budu velmi rád, když mi dokladuje, že to byla pravda, co nám teda naservírovali a že jak si ho máme vážit aspoň v tomhletom případě.
Já právě o tom hovořím proto, právě protože Rusové nejsou žádný hlupáci, jak se tady dneska na těch diskuzích si myslí, že jsou to pořád mužici žijící v zemlejankách, tak to daleko už není pravda. A přesto se tam oficiálně teď objevil, myslím, že rakouský, ne, ten byl u Putina, no byli tam nějaký představitel, Rakušáci tam byli, ano, ale jestli pak by to bylo, pane senátore, možný právě v těch případech, kdy tím útočníkem byly Spojené státy, když ty by tam okamžitě přišli o život a tady se nic neděje, tady funguje, na té Ukrajině sem pořád přes Ukrajinu proudí ruský plyn, fungují tam elektrika, jezdí tam tramvaje, jezdí tam vlaky, fungují telefonní mobilní operátoři. Takže kdyby to byla opravdu genocidní válka, tak tohle to všechno by přece nemohlo fungovat. To by bylo první, co by zničili.
Ne, samozřejmě právě proto říkám, že bych velmi rád, i když manželka se opupínkovala, když jsem o tom řekl, že bych opravdu rád se sebral a jel na tu Ukrajinu se podívat, prostě, aby to bylo, abych mohl přinést svědectví i z druhé strany, protože já nevím, jestli jste viděl video, které přišlo z americké televize. Tam je to rozebraný do posledního na tom. Žádný vraždění v tom Buči ruskou armádou, to všechno, když tam se událo až po to. A to tam říkají ne Češi, neříká to nikdo na tom, to říkají Američané.
Ano, já to viděl.
Američtí na to. Já bych strašně rád, když bude někdo chtít na tom, pošle mi mailovou adresu, strašně rád to přepošlu, protože to je velmi, velmi poučné a to je prostě něco, tak jak má novinařina vypadat, ne to, co prostě předvádí ty naše zkorumpované sdělovací prostředky.
No takhle, říká se už strašně dávno, že prvním obětí jakékoliv války je pravda.
Ano.
Taky se říká, že každá strana, a máme to z historie známé, každá strana manipuluje a každá strana v podstatě lže o počtu mrtvých, o počtu zajatých a tak dále. Vždycky to tak bylo. Ty rozepře tam vždycky byly. Ale na druhou stranu musíme si uvědomit jednu věc. A taky v každé válce umírají civilní lidi. Jo, to mě hrozně vadí. Proto mě vadí všechny války.
Bohužel, jak říkáme, mě to jisté. Ano.
Ale kdyby to bylo opravdu podle scénáře Spojených států, tak se toto všechno tady neděje, to by bylo rozbombardovaný. Jo, tak proč neříkají pravdu? Protože tady zkrátka se musí, zavedla se tady drastická až teror, protiruský teror, a každý, kdo by si dovolil jenom něco říct, tak je v podstatě vlastizrádce
až
3 roky vězení, ano, to mi tam říkali.
Ano, přichází opět politické procesy.
Ano, přesně tak, a navíc my si pamatujeme, já jsem byl teda malej kluk v 50. letech, já to znám z vyprávění, protože táta byl obětí 50. let, tak to znám z vyprávění mýho táty, mámy a babičky s dědou, ale zažil jsem, na vlastní kůži jsem zažil to, co se dělo v normalizaci, a to bylo proti tomu, co se děje teďka, tak to byl slabý odvar. Protože tady se už zavírá za názory. Pane senátore, kam jsme se to v první třetině 21. století, kam jsme se to dostali? Že tady ale už se lidi...
Navíc zavírá za názory, přestože máme ústavní nebo zákon číslo 1, to je ústava České republiky, která nám zaručuje svobodu slova, součástí je listina základních práv a slovo, která to zaručuje taky, a přesto se tady objeví takováhle zrůdná myšlenka, prostě, že by na to... Proč nenechají jaksi vítězit sílu argumentů, proč nedokáží prostě pustit a říct prostě dobře, tady jsou dva protichůdné názory, tady jsou protichůdné důkazy, a vy si vyhodnoťte, co prostě tak, jak by žurnalistika měla fungovat, a ne jak si ne mi napovídat nebo napovídat, spíš nařizovat, co si mohu myslet a naopak, co si má myslet a podobně. Že?
Na druhou stranu si podívejme, už tady máme přes 300 tisíc uprchlíků ukrajinských před válkou. Mě by zajímalo, kolik z nich skutečně před tou válkou uteklo a kolik z nich uteklo z míst, kde se vůbec neválčí, a jsou to ekonomičtí migranti, protože Ukrajina byla vykradená, totálně zničená, nejchudší země Evropy. Proč se toto, pane senátore, vůbec nezkoumalo? Ty přece měli nějaké doklady, tam bylo napsáno, odkud jsou. Tak ty lidé, kteří utíkali z té Ukrajiny a byli 500 kilometrů od bojů, no tak by sem neměli být dopuštěný, protože platí přece pořád evropské zákony a vízová povinnost.
Jistě, teď podívejte se na SPZky aut a jakých aut, teda, které jsem přijeli z té Ukrajiny, a ty vám jasně prozradí, z kterých oblastí sem ta auta jedou.
Ano.
To je jedna věc. Druhá věc, já jsem při jednání položil náměstkovi ministra otázku, že se na mě obrací, a to se skutečně obrací lidé, s tím, že jak se provádí vlastně kontrola těch lidí na hranicích. Protože mají poznatky, že se v podstatě jedou nekontrolovaní, vyslovili vážné obavy z toho, že sem přijíždí hodně těch, o jejichž účast tady bychom mít neměli zájem na to, a dokonce, že si sem přiváží i zbraně.
Ano, ano.
A pan náměstek mi odpověděl teda to, že už začínají na hranicích instalovat rámy, které by ty zbraně jaksi odhalily. Takže samozřejmě to je velmi, velmi, velmi včasný, když už tady máme 300 tisíc lidí. A podivných na tom, protože vemte si ten případ třeba z Karlových Vár, který byl i na sítích zveřejněn, na tom, když tam připravili ubytování pro 30 lidí, ty přijeli, 27 jich odjelo, protože nebudou přece ubytovaní ve společné domácnosti nebo ve společné ubytovně. a jeden z nich dokonce uvedl jako důkaz nebo důvod svého odjezdu, že tam nemá garáž pro svého Land Rovera. To je hodně, hodně drahý auto, takže asi měl oprávněné obavy, nebo myslel si, že má oprávněné obavy o jeho, na tom a jel ho někam hledat ubytování někam jinam. A podívejte se, ty fotografie, které pobíhají po sítích, to, jakým způsobem zacházejí s potravinami, které tady dostávají.
Ano,
samozřejmě už jsme se dozvěděli, že je to fake, nebo jak na tom, že to prostě jako není pravda, ale jak by se, nemyslím si, že by se našel někdo, kdo by kvůli takovýhle fotografie naplnil kontejner potravinami ještě zabalenými aby mohl prostě takovouhle fotkou jako
klamat
lidi na to. Takže víte, celá řada našich lidí žije v podstatě pod hranicí chudoby a v podstatě nic se neděje. Podívejte se, kolik sbírek na nemocné děti. Podívejte se, jak se sbírala víčka, nebo sbírají snad ještě víčka z petflašek a tak dál. Naši lidi dostanou nějaký 3800, ale oni dostanou k ubytování ještě já nevím, 5000 korun a další výhody. To, jakým způsobem jezdí na tom čecem, dokonce na tom, že v případě nehody to za ně ta pojišťovna automaticky zaplatí a tak dál na tom. Takže já si myslím, a to, víte, další zase mi přišel dneska mail, kde je záběr průjezdu asi 5000 aut v Německu, 5000 aut ozdobených teda ruskými vlajkami. 5000 aut, to není žádná malá na tom. A pokud vím, tak i v Německu se podivují k tomu, jakým způsobem se prostě dokážeme tady před nima klanět a dokážeme prostě zapřít sebe sami a dělat takových volovin. Já prostě nemůžu strávit to, že na hradě visí ukrajinská vlajka. Pokud vím, tak na hradě naposledy vlajka cizího státu vlála v 39. roce, když nás zabrali fašisti. Já tom od té doby tam nemám povědomost, že by tam cizí vlajka vlála, až teďka ukrajinská. To prostě ne, já bych to nazval výrazem, který teďka asi do éteru pustit nemohu.
Víte, ono, já jsem dostal zase spoustu fotek od našich posluchačů z Prahy, jak ti Ukrajinci s těma luxusníma autama většinou si parkují tam, kde by parkovat se Čech nesmí, jenom na modrých zónách a tak dále, parkují tam na místech, kde si zaplatili Pražani ty rezidenční karty velmi drahé a oni tam teď ty auta nemohou dát a policie řekla, že jsou bez zbraní, protože je nemůžou nějak stíhat a nesmějí je nechat odtahovat. Tak kde
proč
to tedy
směli? Porušují zákon, sakra práce.
Přesně tak.
Porušují naše předpisy, tak prostě ty musí platit pro všechny, ať se děje, co se děje, ne?
Tady je to, podle mého názoru, je to selhání policie, jak městské, teda Prahy, tak státní policie.
Samozřejmě.
A je to na demisi ministra vnitra, a na demisi policejního ředitele, protože oni tady dostali policajti příkaz, aby nedodržovali zákon. To opravdu nemá obdoby, tohleto. A tady paní Udženia se bude muset jednat, jak to budou řešit. Jaký pak řešení? Nemá tam co dělat? Mně se to stalo jednou. Představte si, že jsem jednou přijel a zastavil se ještě, když byla živá moje maminka, a zastavil jsem tam, kde jsem zastavit neměl. Ono se tam parkovalo vždycky, ale bylo to cizí mimo pražské číslo, tak mě odtáhli. Tenkrát už je to řada let, ale i tak je to už v podstatě 15 let a stálo mě to tehdy asi 2500 korun, abych si to auto mohl vyzvednout. Proč se toto nedělá s těmi takhle parkujícími Ukrajinci? Copak jsou to Übermensch?
No, samozřejmě, no. Stálo by to asi za dotaz, a udělám to asi na dotaz na pana ministra.
No ano, protože to je vyloženě, a tam psali, že policajti s tím nevědí, co mají dělat. No to neznají zákony potom v tom případě.
Přesně tak.
Další věc, spousta Ukrajinců, a to jsem se taky dočet, víte, ono, když tady přišla ta euforie, že to je tam válka, utíkají před válkou, tak ty lidi, Češi, v té euforii jim nabízeli ty byty a teď se tady množí žádosti na ty krajské úřady od těch lidí, aby ten kraj ty Ukrajince z těch bytů jejich zase už odebral, protože to s nima nemůžou vydržet.
Jo, já, samozřejmě, no.
Jo, takže já jsem třeba četl, mi to přišlo do mailu, že ta rodina, teda je to žena se dvěma dětmi, tak nechce uklízet v místnostech po sobě, kde s těma dětma je. Že je to povinnost těch majitelů.
A teď my se chováme jak lokajové, tak se tomu nemůžeme přece divit, že se chovají oni takovýmhle způsobem k nám.
A co říkáte na to, že pan ministr vnitra Rakušan, nomen omen, prohlásil, že minimálně 90% těch Ukrajinců tady zůstane natrvalo a budou se jim stavět na státní náklady byty. Pro naše lidi, mladé lidi, byt sehnat je v podstatě dneska nemožný. Ale Ukrajinci v Brně třeba okamžitě dostali 118 bytů.
Zajímavý, že jo?
Ano.
Kde se ty byty najednou vzali?
Přesně tak.
Když naši mladí lidi je nemají nebo nemají šanci dostat.
Ne, je to opravdu, pane senátore, nezdá se vám, že Česko a Slovensko je největší proamerický, protiruský mopslík vůbec z celé Evropy?
Obávám se, že máte pravdu, ano.
Protože jak jste říkal o tom Německu, tak v Německu už se tam ozývají stále více průmyslníci, že bez ruských dodávek nejenom energetických komodit, ale i veškerých dalších nerostných surovin, takže se krachuje průmysl. Co pak to ti šílenci nevidí?
Ale jsou to lidé, kteří absolutně ničemu nerozumí, jenom prostě vyvolávání tyhle tý hysterie. Na to. Oni si neuvědomujou. Já si totiž myslím, že tohle to je všechno řízené Amerikou, protože Amerika je hospodářsky v trapu a potřebuje jednak vydělat někde na tom. Představy o tom, že se zbavějí svýho plynu s kapalněním a jeho vožením sem je naprosto scestná, protože dovedete si představit, jaký by to museli být konvoje tankových lodí, aby tankerů, teda aby to sem stačili nahradit, teda ten ruský plyn. A kolik splodin, jaký pak by dopadl ten Green Deal a Greenpeace, co pak by tomu říkali, protože to by bylo nějakých splodin vychrlených do ovzduší.
Ano.
A tak dál. A oni prostě tímhletím způsobem chtějí odstavit Evropu od zdrojů v Ruské federaci a vlastně srazit jí na kolena že to už jsme mluvili i s tou migrací a tohle to všecko prostě je naprosto na to. Oni si neuvědomují to, že Rusko má přece úžasnou jaksi možnost se obrátit a udělá to a dělá to, pokud vím, na východ. To znamená, že to, co pouštěli sem, nemusí pouštět sem, budou to pouštět do Číny a do Indie a do severní Afriky a prostě po celým tom všem, kromě Evropy. A Evropa bez surovin, který dostává z Ruské federace, nemůže existovat. Podívejte se, já nevím, 2-3 dny, kdy nám televize ukázala výrobce nějaký nerezový oceli, kde jim ukradli ze skladu, to je taky taková podivnost, 1,5 tuny niklu a oni jsou odrovnaný, protože nemají to čím nahradit, to znamená, že se vážně obávají prostě toho, že tu výrobu budou muset zastavit To je komodita, kterou dostávají vlastně jenom z toho východu a to není jenom tohleto, to je jeden příklad. Já nejsem odborník na plyn, ale nemyslím si, že Evropa může existovat bez plynu, bez plynu teda z Ruska a aspoň ne v nejbližší době, a než by našli jiné zdroje, tak se to Rusko asi klidně otočí jinam a ta Evropa může být ukradená.
Navíc česká vláda je jediná vláda snad v Evropě, která se nesnažila regulovat ceny plynu a elektriky, které rostou raketově, a dneska jsem četl, že se bude muset zase ještě zvýšit ty ceny do neskutečné výše, protože ty distributoři zkrátka to takhle musí platit na té burze v Lipsku. Pane senátore, co pak není možné, abychom řekli celé té slavné energetické burze v Lipsku: pánové a dámy, trhněte si nohou, my si budeme prodávat naši vlastní elektřinu za naše vlastní ceny a vy se stavte třeba na hlavu.
To by možné bylo, ale musela by to být kompetentní vláda, že jo?
No právě, teď to... A další věc. Zapřemýšlel jste někdy, proč najednou tato vláda v době, kdy ten COVID úplně ustupuje, tak proč najednou nejenom prosadila násilím pandemický zákon, ale stejně tak násilím prosadila nouzový stav, který je až do 31. května. Zamýšlel jste se někdy, proč to vláda udělala? Takhle zrovna.
Aby nás měla pod palcem, ona díky tomu si s náma prostě může pohrávat, jak si vzpomene. To je přece ta odpověď, na to je jednoduchá. To, že v nouzovém stavu, jestliže nám řekne, že od zítřka nevylezeme z baráku, tak prostě nevylezeme z baráku, jo, a tak dál. Takže jenom to je podle mého názoru, je to tenhle důvod, prostě, aby si nás mohli kočírovat, jak si vzpomenou.
Přesně tak. A navíc už teď začínají chodit lidem složenky na plyn, a ty zálohy a na elektriku. Mnohdy jsou vyšší o 100 až 120%, jak mám informace. A ty lidi to nebudou moc uplatit a mohli by taky chodit na ty náměstí a demonstrovat proti této vládě. A právě díky tomu nouzovému stavu to zakážou.
No samozřejmě, tohle to je všechno kalkul dopředu, prostě no, s tím, aby si tohle to mohli na to. Já jenom doufám, že se zvedneme a že půjdeme opravdu všichni a že proti nám stejně nebudou moc nic udělat a že si konečně ten pořádek jaksi budeme muset vydobít, protože tohle přece nejde do nekonečna takovýmhle způsobem ustupovat a dělat, nechat ze sebe dělat otroky a prostě být stádem ovcí, které jak si bude reagovat na prásknutí bičem tím, že zaleze do salaší.
Oni už proto taky, to je moje otázka další na vás, proč oni zavírají ty weby a chtějí ještě přitvrdit, no, aby se lidi nedověděli z alternativy pravdu?
No samozřejmě, žádný jiný důvod přece k tomu být nemůže. To, že oni přece nemůžou chtít, aby lidi znali pravdu. Oni potřebují prostě, aby lidi věřili tomu, co jim dovolí sdělovací prostředky a zase co oni tím sdělovacím prostředkům jak si nakukají na to, aby nám servírovali. Teď podívejte se, jak je to dlouho, kdy nevím, který člen Rady pro televizní vysílání vlastně se ukecnul, že to tak musím říct, že Česká televize nemůže vysílat jinak, než jí dovolí z Bruselu.
Ano.
Když jsme o tom mluvili i tady. A když se podíváte, jaké celebrity, když tenhle výraz strašně nerad používám, takže kdo všechno z těch v uvozovkách mocných se culil a velmi, velmi nadšeně nechával fotit si s tím panem Sorošem a víme co je pan Soroš zač na tom, takže se taky nemůžeme příliš divit prostě tomu, že je to tak, jak to je.
Víte, co je největší tragédie? Někteří lidé mi píší a SMSky a maily, že volili srdcem a že se nemají za co stydět, že volili zkrátka tak, jak volili. Ale přitom si nevolili teda strany, které se dostaly do parlamentu. To znamená, že tito lidé, těch milion propadlých hlasů, to je ten důvod, proč tady máme vládu, jakou máme.
No, rád bych s váma souhlasil, ale já se přiznám, že já mám takový nepříjemný pocit, že prostě tyhle volby byly vedeny tak, jako byly vedeny volby proti Trumpovi v Americe. Že se ty výsledky se prostě upravili jak bylo potřeba, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo. Já neznám ve svým okolí nikoho, kdo by řekl, volil jsem prostě tuhletu sebranku, která u moci je. A ejhle, ono to přece jenom tak na tom, a když se podíváte i na ten konec toho hlasování, kdy najednou se tyhle z ničeho nic dostali nahoru, takže prostě to vyvolává tenhle ten dojem a já bych strašně rád, když samozřejmě ta možnost tomu není, ale strašně rád bych tu pravdu opravdu jednou znal. Já si opravdu myslím, že to je takhle.
Za prvé to je takhle, za druhý, ale ty pětistany, ty hlasy dostali, to je celkem jasné. Jo. Hodně lidí to volilo, protože si nedokázali uvědomit, o co tady jde.
Protože... Víte, ona to byla svým způsobem, teda pro ně to byla svým způsobem vzpoura proti těm tradičním a v podstatě skorumpovaným nebo ne. No ale jo, i tak tou svojí činností skorumpovaným těm stranám tradičním stranám a prostě důkaz toho, že jim přestali věřit. Sice nechápu, jak mohli věřit takový topce a jak mohli věřit těm KDU a těm na tom, protože ty byly profláknutější než cokoliv jiného. Ale to je o něčem jiném. To už by zase spíš napovídalo té mé obavě, že to bylo prostě všechno trošku jinak.
Že to bylo zmanipulované. Já jsem o tom taky přesvědčený. A na druhou stranu jsem taky přesvědčený, že si prosadí násilím, protože oni, tahle vláda, uvědomí té 108, tak ta kašle na veškeré demokratické principy, na zákony. Teďka už jsem slyšel paní Pekarovou, že se bude muset předělat jednací řád, sněmovny, což je ten jako zákon, aby se zabránilo obstrukcím. Obstrukce tady jsou, co je demokracie. Obstrukce už se dělaly před 800 lety na Islandě, kde byla první parlament vůbec. A už tehdy dělali obstrukce. Tak oni takovýto starobylý demokratický princip boje opozice s tou mocnou koalicí chtějí zakázat. Tak kde to jsme, pane senátore?
To není jenom tohle, pane redaktore. Podívejte se, jak už si dneska pohrávají s myšlenkou zrušit přímou volbu prezidenta.
No, ano.
Vzpomeňte se, jak co všechno dělali pro to, aby tahle přímá volba prostě přišla, protože se jim nepodařilo tam posadit prostě jako toho svýho. A teď by tam ho samozřejmě náramně chtěli a náramně potřebovali, no tak zase už začínají přemýšlet o tom, že by zrušili přímou volbu prezidenta, aby si ho mohli dovolit nebo dovolit posadit si tam prostě toho svýho člověka. A podívejte se, jací lidé se o to křeslo v tom na tom hradě ucházejí na tom. Jakoby nestačilo to, že už Havel zneuctil svojí přítomností sídlo českých králů.
Ano. No, mám z toho hrůzu, abych se vám přiznal, protože já zatím tedy vím o jednom kandidátu, který už se ohlásil, ale nemá podle mého názoru šanci, když si ho jako člověka velmi vážím, to je Josef Skála. O něm já jsem přesvědčený, že by to byl důstojný prezident, vzdělaný, komunikativní, protřelý politik, ale šanci nemá. Ale ty ostatní, co jsem tam viděl, zatím, co se tam hlásejí, no, jímá mě hrůza, kdo to nakonec na tom hradě usadí.
No ono z týhletý sebranky, která se tam na to hlásí, tam už je to pak praště jako třískně, to už je potom, myslím, úplně jedno, kdo by tam byl. I když vlastně taky ne, jo, protože představa, že by si tam sednul jistý generál, který zradil, co mohl, i to, co nemohl, vlastně tudíž sebe přísahu a já nevím, co na tom, takže to by to doufujeme, že aspoň v tomhle případě budou mít lidé rozum.
Já už mám velké pochybnosti. Další věc, pane senátore, všiml jste si, že čím hůř je lidem a že nám hůř bude a je, podívej, to vidíme na cenách potravin, když chodíme nakupovat, to vidíme na všem, takže se rozmohlo to, co tady bylo rozmoženo do šílených rozměrů za okupace, tedy za protektorátu, a to je udávání.
Jo, teď o tom jsme mluvili.
Ale jak se rozdělili, jak se nenávidí doslova, nenávidí se za všechno, začal to covid. To byl takový balionek.
Že pochopte, že tohle to je vlastně cílem celý týhletý vládní garnitury, která tam je, prostě vytvořit takovýhle vztahy šílený mezi lidmi. A protože jestliže se jim podaří rozeštvat lidi proti sobě, no tak samozřejmě vědí, že se ti lidé nedokážou dát dohromady, ano. A tudíž se můžou cítit tyhle ty moci páni v relativním bezpečí.
Ano, ano. Já jsem dokonce, to mě teda úplně zarazilo, četl jsem v diskuzi právě nad tou Ukrajinou, nad tou válkou, znova říkám, já jsem proti jakékoliv válce, tak...
Ale to já taky, samozřejmě, protože válka to je vždycky až to poslední řešení a nikdy nevíme, co přinese.
Přesně tak.
Zatopení lidí.
A teď tam někdo tam psal jiný názor a najednou jsem tam pod tím čet člověka. Já tě za ten tvůj názor udám. A opravdu... Další dny tam to jméno už nefigurovalo, takže on ho udal a oni ho zablokovali tak, aby nemohl tam psát ty svý názory. No, tohle to jsem si vzpomněl, že jsem četl o brněnském gestapu za okupace, které napsalo svýmu nadřízenému do Berlína, že nemusí vyvíjet žádnou práci při stíhání podvratných živlů, že to na sebe Češi řeknou sami a že jich těch udání je tolik, že už si vybírají jenom ty, které vypadají důvěryhodně. To hovoří o tom, co jsme za národ.
Ano, to svědčí o tom, co jsme zač. Ano.
A teď to máme tady taky. A jak z toho všeho můžeme přijít ven? Jak se vrátí, pane senátore, taková obyčejná lidská morálka, takový obyčejný lidský život? Když si to pamatujeme, když já byl mladý kluk, tak se moji rodiče s přáteli je svými scházeli v létě. Pamatuju, jak kdybych to včera bylo, jak pod kvetoucími lípami, omamně vonícími, se sedávali na jedné lavice chlapi a bavili se o fotbale, já nevím o čem, a na druhé lavice ženské, a my děti jsme si tam u toho hráli. No kde to je?
Ale pane redaktore, to ještě do převratu jsme chodili, tadyhle jsme si postavili volejbalové hřiště a scházeli jsme se tam, prostě taková ta stejná věková kategorie, dennodenně jsme tam večer plácali volejbal, ano, seděli tu a tam u ohně, tu a tam se špekáčkem v ruce, tu a tam se sklenkou v ruce a seděli jsme na tom a jen přišel převrat, tak se to všecko zbořilo. Já si to taky neumím vysvětlit a velmi rád bych znal někoho, kdo by mi tohle dokázal vysvětlit, proč se prostě takovýhle vztahy najednou zbořily a najednou to bylo všechno jinak, všechno prostě špatně. Že?
Máte pravdu, my jsme si zase...
Nemusíte chodit až do svých dětských let, tohle to mluvím o době těsně před tím převratem, takže 30 let zpátky. Že?
Ale ano, je to tak, protože my jsme si taky udělali, to byl takovej zanedbaný park a my jsme si tam udělali tenisové hřiště, jo, na trávě a chodili jsme tam právě večer si zahrát tenis, jak říkáte. Udělali jsme si tam busty, dali jsme si tam někdy to pivo, tu skleničku a najednou se ten park zabral, udělal se tam tak, že se na něj nesmí chodit, no a ty lidi tam přestali se scházet.
Ale to nebylo jenom tohleto, pane redaktore. Já třeba jsem v 73. až 5. jsem stavil domek vlastníma rukama. Když mi zbývala fasáda a septik, tak mě se střelil z motorky trabant a já jsem na 3 měsíce byl s nohou v sádře, marodil. A když mi přišla druhý den po té nehodě, mi přišli kluci udělat, to bylo jediné, co jsem si musel nechat udělat fasádu, no tak jsem se vybelhal ven a omlouvám se jim, říkám, kluci, prostě musíme to rozpustit, protože já vám prostě přidávat nemůžu a nemám koho a za mnou se rozvalo, hele, neposlouchejte ho, kecala na tom, jdeme na to. Takže přiběhli sousedi a vlastně celý barák mi oblíkli do fasády oni, pak přijel kamarád a zase říká, hele, slyšel jsem, co se ti stalo, tak to je malér, viď? A říkám, tak je, chtěli jsme být do Vánoc ve svým, ale nemám septik, takže to padá všechno a kde ho chceš mít a jak velký a na tom, no tak jsem mu to ukázal, kde ho chci mít a na tom, kde by mě napadlo, že druhý den se tam přijdu podívat, že se tam něco děje a on už byl zakopaný půl metru v zemi a vlastně zase on udělal kompletně septik, takže ale zase věděli, že prostě kdokoliv z nás potřeboval pomoc, no tak to šlo a šlo se automaticky a bez nějakých nároků prostě přemýšlet na to, maximálně to spravila nějaká sklenice piva, že jo, a to pokecání si v klidu prostě potom o té práci a tak dál, takže tohle, no, a už jsme mluvili prostě najednou dneska, když se objeví 2metrový ploty mezi sousedama, pro boha, proč? Jo?
Aby tam nebylo vidět.
Tak.
Jo, protože ten, ale přitom je to nesmysl, tady okolo Kladna bylo před nějakým časem vykradeno spousta baráků, byli to ti nově příšetří,
no,
a ty už byli za těma velikýma plotama, zděnejma, betonovejma z těch cihel, z těch tvárnic. No a jak je vidět, tak to těm zlodějům vůbec nevadilo. Takže to je jenom, aby tam ten soused neviděl sousedovi na zahrádku, co tam dělá. No, je to hrozný. Je to hrozný. My máme plot malej a kvůli hluku jenom tu je a jinak tam je vidět, protože my tady se za nic nemusíme stydět.
Je, bohužel je to tak.
Je, je ta doba špatná. No a teďka nás čeká ještě horší věc. Jak vy se díváte na to, že když tehdy požadoval Ivan David a v podstatě apeloval na to, aby se, to byla ještě Babišova vláda, aby se postarala o to, aby tady Česká republika byla aspoň z nezačátku z 50-60% soběstačná potravinově, z potravin, které se tady dají vypěstovat, no tak ho ta vláda Babišova, tato taky, tak ho označovali přinejmenším za blázna. A podívejte se, teď jsem četl, Svaz pekařů prohlásil, že se bude platit pochník chleba 100 korun i víc.
No, teď už dneska je to na 50 korunách, že jo? Na tom, ale víte zase, já si vysvětluju prostě to, jakým způsobem zlikvidovali zemědělství. Podívejte se, jakým způsobem Havel likvidoval Slušovice.
Ano,
přitom to byla výspa, to bylo prostě, a to byly všechno vydělané peníze. To všechno, co tam udělali, na to si museli oni sami vydělat. To nedostali od nikoho a přesto to bylo, já si vzpomínám, když František Čuba, budiš mu země lehkou, když se mu tehdy po tom převratu říká, teďka to rozjedete ve velkým, jo, a on takovým úsměvem smutným říká, ne, já budu první na řadě, a taky jo, prostě takový nímant, jako byl Havel, ho vlastně položil celý Slušovice a na to, ale ta likvidace toho našeho zemědělství, protože to nebyly samozřejmě jenom Slušovice, to byl všechno, podle mého názoru, to byl jediný účel, a to je, aby vytvořili potravinovou závislost.
Ano, ano.
Protože v okamžiku, kdy jste na mě závislí, jestli vás a vaše rodinu, děti nakrmím, tak budete dělat to, co budu chtít já. A když ne, no tak vám prostě přitípnu ty potraviny a vy se velmi rychle udobříte a budete mě ještě prosit, že, abyste směl to, co jsem chtěl na vás udělat, abyste udělali, nebo že uděláte sám. Takže já si myslím, že tohle to byl ten důvod prostě toho likvidace našeho zemědělství. Vzpomínám si na tom, když nějaký lektor od Mnichova se vyděsil, když jsem mu tehdy řekl, že oni se snaží, nebo v jedné obci začali kolektivně, nebo tu obec málem zničili statkáři, protože se nedokázali dát dohromady a kolektivně hospodařit. Já jsem se tehdy začal strašně smát a nemohl jsem ani přestat. A pak jsem mu prostě vysvětlil, říkám, vy tady řeknete, že vesnice málem zanikla, že ty statkářské palice nechtěli kolektivně hospodařit a my to rušíme. A já ho pořád vidím, jak se vyděsil, říká, pro Boha neblázněte, proč byste to rušili. Vždyť my jsme se to k vám učili, nebo jezdili učit. Prostě neexistuje lepší způsob zemědělského hospodaření, než jste měli tady vy a tak dál, ale to říkám, to prostě byl úmysl, a vytvořit prostě potravinovou závislost, abychom museli prostě poskakovat podle toho, jak si moci páni někde vzpomenou.
Ale ono se nejednalo jenom o to, podívejte se na průmysl, jak se musel zlikvidovat. Podívejte se, Poldi Kladno dělalo jednu z nejlepších ušlechtilých ocelí na světě.
To dokonce jsem slyšel, že nikde ve světě nedokázali udělat tak kvalitní ocel v tak malým množstvím, jaký bylo potřeba jenom. Jo?
Ano,
že,
ano, ano.
Že to prostě, no, no.
Zlikvidovalo se to. Zlikvidovalo se všechno. Další věc, Ono to teďka je, vypadá, jako když pláčeme nad rozlitým mlékem, ale na druhou stranu nečeká nás v současné době nic dobrého. A já se vás zeptám, co pak může ta válka, na kterou se v Ukrajině, na kterou se vymlouvají pořád ty naši vládní šašci, co pak může ovlivnit i takové věci, jako je cena elektriky, cena pohonných hmot, cena hypoték, zvedly se hypotéky.
Ale já si myslím, že to je záminka jenom na to, aby tohle to mohli udělat. Podívejte se, tady Pekarová úplně svinským způsobem vystoupila proti Orbánovi maďarským, kež bychom takového premiéra měli my, když tam prostě to bylo něco tak sprostého, co ona si dokázala vůči němu říct, ale už taky neřekne prostě to, jak si dokázal zajistit dodávky pro svoje lidi, pro svůj stát, a ona tam bude totiž vydělávat i velký peníze, protože že se opravdu stane tím uzlem rozdávajícím plyn prostě na světové strany, tak na tom bude sakramentsky vydělávat. A takhle by se měli přece chovat i ti naši na tom. Jenomže jestliže paní Pekarová řekne, že úkolem vlády není starat se o občany své země, ano. Tak jako co čekáme? Co od takovýhle bandy prolhaných lidí chceme jako na to. Víte, bohužel musím říct, že prostě máme takovou vládu, jakou si zasloužíme.
Přesně tak, máme takovou vládu, jakou si zasloužíme, a jak vidím výsledky těch voleb, já to říkám pořád, až mi lidi nadávají, že to opakuju často, ale my jsme to říkali víc než rok, že se v těch říjnových volbách bude rozhodovat o budoucnosti republiky. Lidi nechtěli slyšet. Volili tak, jak volili. No a teďka nás nečeká nic dobrého, protože co říkáte na to, že si chtějí prosadit to korespondenční hlasování?
To jsem jenom čekal, až dopovíte, abych řekl, že a to je další, protože to je něco, co tak jednoduše zmanipulovatelný, jednoduše prostě, podívejte se, Rakušáci přece dokonce kvůli tomu tyhle přímé volbě nebo korespondenční volbě zrušili i prezidentskou volbu.
Ano.
Podívejte se, co se dělo v Americe prostě s korespondenční volbou, jak jim na to, no, prostě to je, já jsem přesvědčený, prostě myslím si, že důvod, proč tohle to chtějí, je právě to, že si chtějí zajistit prostě to svý vládnutí i tímhletím způsobem, a nebude to nic jako čestného, nic rovného.
Přesně tak, já jsem přesvědčený taky, že tohle to všechno prosazují po vzoru Spojených států, to znamená těch demokratů, Clintonových a podobných lidí, Bidena, a že ti opravdoví vlastenci to budou mít velmi, ale velmi těžký, aby tenhle ten kolos a tenhle moloch porazili. No nicméně musíme bojovat pořád dál, nemůžeme to vzdát přece, pane senátore.
No nemůžeme, no. Doufejme, že lidi rozum dostanou a konečně si uvědomí prostě jednak svoji sílu a jednak to, že takhle to prostě dál nejde.
Tak, máme 20. hodinu.
Ještě nejvíc mě pije krev teda to, jak se chválí, jak dobře to zvládají. Jakým způsobem. Ne, to se zvedá žaludek při tom jejich povídání.
Přesně tak. Máme 20. hodinu, dáme si, pane senátore, 4 hodinky písniček, odpočineme si. A vy, vážení přátelé, můžete už teď psát na pana senátora Doubravu SMS-kami dotazy a ve 4:09 i volat na telefon 731 720 756. Pane senátore, zůstaňte připojený a poslechněte si nějaký ty písničky, které jsem tady připravil. Ve 4:09 se budu těšit.
Provedu.
Děkuju.
si musí člověk všecko nechat líbit a co musí vytrpět.
Dobrý tro, lidičky. Ten tam nahoře je veselo.
Jem se daří dobře, ale my chudáci tady musíme čekat na chlebiček z botru.
A nemuseli bychom.
Co bysme jedli?
Jen kdybychom si uměli dupnout.
Tak nás zavřou.
Zavřou jednoho, když si dupne. Zavřou dva, tři, 10. Ale kdybychom si dupli takhle všichni najednou, tolik kriminálů nemají.
Prosím vás, dejte si pozor na hubu.
Vidíte? Protože takhle mluvili naše babičky a naši dědečkové a protože všichni tak dnes mluvíme, protože jsme se tomu naučili. Jen proto jsme si nechali všechno vzít, jen proto nás takhle zbotročili. Dědek Potrok, táta Potrok, celý národ Potroků do boje jdou za své pány. Hudba hraje do kroku, volnost právo, řeč i statek, mocný pán jim mohl vzít. Ale svatý odkaz matek bude věčně žít. Svoboda je svoboda, bez té nelze žít. Tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se být. Dokud Potrok pánům slouží, po svobodě jenom touží, nebude jí mít. Tu si musí vydobít.
Svoboda je svoboda, bez se nelze žít. Tu nám nikdo neprodá.
Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia a další zajímavé věci. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes.
Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů, ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouchnivělé lopatky větrných línů.
Píší se s kdysi měli ideál, ideál, ideál. Bůhá je cesta kamená, žízní souzna znamená, na jejím konci ti, co zapomněli, snad vzpomenou, že kdysi měli ideál.
Zpátky svojí dlouhou pamětí a všechno došlo mi to hned v zápětí. Od svých 8 let jen svou mámu znal, s níž já se dřív jednou málem brát, jenže odjet někam právě musel jsem a
Po návratu jsem jí potkal s kočárkem.
Než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak nočí stín svůj trailer hnal na plný plyn, stále dál a dál.
Znal mý letní a týdny mil.
Po přestávce zaspívala Petra Černoská a já volám pana senátora Jaroslava Doubravu. Slyšíme se?
Ano, jsem jedno velký ucho.
Takže ještě jednou dobrý večer, pane senátore.
Dobrý večer.
A než dáme prostor vám, vážení posluchači, tak já mám na pana senátora ještě jednu otázku. Já jsem se teď dočetl o přestávce, jak se Pavel Rychetský rozčiluje, že byla chyba přímá volba prezidenta. Pane senátore, jak se zaprvé díváte na působení pana Rychetského? Za druhé, jak se díváte na ústavní soud? A jak se díváte vůbec na stav soudnictví v současné době u nás?
Musel bych použít nepublikovatelné věty, pane redaktore. Já se přiznám, já jsem s Pavlem Rychetským jeden čas seděl v Senátu, dokonce jsme seděli přes uličku vedle sebe a přiznám se, že to jeho konání v poslední době a ta prasárna, že to tak musím říct, prostě s volebním zákonem a s tímhletím vším prostě je pro mě velkým překvapením. Nikdy by mě nenapadlo, že se k něčemu takovému podle mu a tomu sníží, protože vemte si, teď on byl spoluautorem ústavy, té ústavy, ve které potom zjistil, že vlastně je to prostě proti ústavě a tak dále na tom. Takže pro mě je tohle velkým zklamáním. Prostě on jako takovej nikdy bych neřekl, že něco takového udělá. No a vlastně tím odpovídám i na tu otázku kolem ústavního soudu. To je vina tak trochu prezidenta a hlavně vina Senátu, protože jestliže dokázali postavit mimo ústavní soud takového odborníka, jako je profesor Gerloch a jemu podobní, tak jako se nemůžeme divit tomu, že ten ústavní soud pracuje tak, jak pracuje. Znovu říkám, pro mě to velké zklamání, ale odpovídá to prostě té činnosti Pavla Rychetského.
Ono nakonec, když se to je jasně vidět, byl tam případ, že nějaký hotelier nechtěl, ale to bylo ještě před válkou na té Ukrajině, nechtěl ubytovávat Rusy s tím, že se museli písemně zříct si Vladimíra Putina. A to bylo v pořádku, ale když to tež udělal nějaký člověk ze zdravotních důvodů, nechtěl tam obsluhovat ve své hospodě Ukrajince, protože se o nich ví, že jsou nositelé spousty nemocí od AIDS počínaje přes otevřenou tuberkulózu, no tak byl za to stíhán.
No jo, no to je jedno krásné české přísloví, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, že jo?
Přesně tak. Tak jdeme na otázky. Tady máme první SMSku. Dobrý večer, přátelé, a veselé Velikonoce. Pokud se dle našich lží médií na Ukrajině vede genocidní válka, jak to, že tam funguje elektřina, voda a mobilní signál? Děkuji a s pozdravem, jsem Martin Sochor.
No, ta odpověď je jednoduchá. Zřejmě to není genocidní válka, protože v takové válce by asi tohleto všechno nemohlo fungovat. Nakonec máme krásný příklady teda z Iráku a z Libie a ze Sýrie a podobně, jo. Takže já věřím tomu, že ta akce je tam vedená prostě s úkolem opravdu co nejmenších civilních obětí, aby docházelo. To je jediný, jak si to můžeme vysvětlit. Já si myslím, že ta armáda, kdyby nemusela dbát takovejhle omezeních, jako je tohle, tak už bylo dávno vymalováno.
Ano. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se.
Ano, dobrý večer, tady Michal Střeviče, slyšíte mě dobře?
Ano, slyšíme.
Mluvím z auta, tak proto se ptám. Já ještě než řeknu docela důležitou věc, nebo dotaz a apel na pana senátora, tak bych chtěl říct, že na dva dny jsem byl teďka v Jeseníku a včera jsem chodil po Jeseníku s výrazným ruským nápisem na tričku, nebylo to teda Z-ko, ale bylo to insignie Ruska. A lidi mě zastavovali, starší páry i mladé ženy, ku podivu, a chválili, že mám krásné tričko a fandili, takže. A jinak, ještě dneska jsem byl v Nise na benzín natankovat, takže teda naftu za 37 korun, tam mají litr, v Polsku celém 6,99 zlotých a v Nise, když jsem se procházel Nisou v centrem, tak všude je polské vlajky, žádná ukrajinská, jenom polské, že oni hodně slaví ty Velikonoce, takže polské vlajky všude, žádná ukrajinská. A teďka k tomu apelu na pana Doubravu. Já jsem včera zaznamenal, že americká administrativa se vyjádřila k tomu, nebo se vyjádřila vlastně, že nebude bránit evropským zemím, aby si s Ruskem dělali ohledně plynu smlouvy jednotlivě. Samozřejmě je to součást demontáže vlastně plánované americké demontáže Evropské unie, protože Amerika se nepokrytě snaží Evropskou unii rozmontovat vlastně, a aby zanikla. A druhá část bude samozřejmě demontáž na to. A teďka k tomu apelu. Samozřejmě, že Amerika bude chtít mít tady vliv, a jak jinak vlastně vliv dělat než pomocí armády. Teďka já vlastně to sleduju už, co se děje na Slovensku, že tam už to není pod hlavičkou NATO vlastně ty základny, ale je to vyloženě smlouva mezi Spojenými státy a Slovenskem. A proto bych měl na pana Doubravu apel. A teďka to řeknu tak asi prostě apel, nejenom aby to pan senátor Doubrava, ale aby pan senátor Doubrava udělal nějaký tým lidí, kteří jsou podobného smýšlení a kteří nechcou na našem území vlastně takto smluvně zavázanou armádu Spojených států, a aby už se bylo opravdu na tantami, aby, a jeden argument řeknu, ať někde vytáhnou, já totiž jsem někde četl smlouvy vlastně, které byly jakože okupační se Sovětským svazem z roku 68, a srovnával jsem to se smlouvama, kterou má Slovensko nyní se Spojenými státy. Ta vlastně nynější se Spojenými státy je mnohem horší pro ten hostitelský stát, než byla kdysi okupační, v uvozovkách okupační smlouva se Sovětským svazem.
To by mohlo být jeden, pobytu, no.
To by mohl být jeden z klíčových argumentů vlastně, jak poukazovat na to, že tu budeme ještě větším vazalem cizí mocnosti, než jsme byli vlastně se Sovětským svazem. Takže prosím pana Doubravu, aby opravdu začal být na tamtami, protože toto reálně hrozí, ta vojenská přítomnost Spojených států. A jakkoliv Spojené státy jsou v hodně věcech dobré, tak tady toto by bylo ryze špatně pro nás, jako pro nás a zemi. Takže ať fakt burcuje co nejvíc lidí, vytvoří nějaký tým a začne prostě aktivně proti tady tomu vystupovat. Děkuji moc krát a budu poslouchat. Naschledanou, pěkný večer a pěkné Velikonoce.
Taky, naschle.
I vám a všem posluchačům. No, na to mohu říct jedno prostě. První řadě, co je Americe do toho, co si evropské státy sjednají. To je prostě, to je něco nehorázného, už jenom tohleto, že vypustějí to, že dovolí evropským státům, aby si konali podle svýho. Takže je naprosto jasný, že nejsou schopní prostě to ukočírovat. A ta druhá záležitost, já vím, že už jsem viděl i někde petice proti tomu, včera myslím, že vystoupil Fiala s tím, že žádnou základnu tady nepovolej, ale to by mohl být cesta k tomu, jak to udělat, jako to udělali ty Slováci, že by to nebyla základna těch americká základna, ale na základě té smlouvy. Ale jsem velmi rád, že se zvedá odpor proti téhle myšlence i v okolí těch potenciálních míst, kde by tohleto chtěli dělat. Takže ano, prostě je potřeba a musíme se dohromady dát, a ono se to děje, a pokračovat v tom, aby nás byl. Vzpomeňme si na ten radar v Brdech, na tom, kdy se podařilo společným úsilím to zastavit, a já věřím tomu, že se dokážeme i proti tomuhle zvěrstvu dohromady dát.
Jenom dodal, že existuje petice na stránkách Nové republiky Ivana Davida. Tam se dostanete lidi normálně tím, že si dáte VPNku a přes VPNku se dostanete na Novou republiku, protože ten CZ jim zničili. A tam je petice proti té americké základně tady, že ji tady lidi nechtějí. Tak.
Ale ona to petice jenom nezachrání, jo? Protože tam se potom opravdu musí fyzicky se zvednout a jít proti tomu.
Ano. Jdeme dál. Vážený pane Kapale a Doubravo, skapalněný americký plyn je velká blamáž. Američané budou kupovat ruský plyn a jako ten údajný jejich ho přeprodávat nám, tedy Evropě. Všichni politikové to vědí a hrají tu komedii dál. Oni jen čekají na převrat v Rusku. Chovají se pánovitě. V Rusku je moc médií a vláda v rukou liberálů a lokajů amerických pánů. A co se týče pana Skály, měl se zříci takticky marxismu. Tento směr byl komunistickou nomenklaturou zprofanován, píše Táňa z Hradce. Tak, pane senátore, kdybyste chtěl reagovat na paní Táňu z Hradce?
No, tak to je samozřejmě záležitost Pepy Skály. To si musí rozhodnout sám, tomu nikdo nemůže nadiktovat nebo nemůže říct na tom. On to může, nebo můžeme to říct jako názor, ale ano, určitě ano. To rozhodnutí musí být na něm. Jo. A co bylo to druhý?
O tom, že to je blamáž s tím skapalněným plynem, což potvrzují.
To je blamáž, protože už jsem teďka zase někde čet na tom, že dokonce i ropu kupujou Američani, snad tam bylo číslo snad 100 000 barelů na to, že to kupují oni. Ale to je přece veřejné tajemství, že jak Němci, tak Američani ani s Ruskem Chile obchodují, jenom my jsme takový tupci, že jak si se snažíme položit Rusy i tím, že zakážeme vyvážet pastičky na myši. To je na to. A to nebude jenom tohleto, to budou příští generace proklínat nás za výběr teda toho stavitele Dukovan, protože přece Westinghouse už dodával do Temelína palivové články a oni to museli vyřadit a vrátit se k těm ruským, protože ty Westinghouse daleko nedosahovali, ani zdaleka nedosahovali kvalit prostě těch ruských článků a tak dál. Takže pokud vím, tak Westinghouse je firma, která nikdy žádnou elektrárnu nepostavila a už vůbec ne takovéhohle ražení a tak dál. Sice jsou v tom Francouzi, ale uvidíme, co přinese budoucnost, jakým způsobem, jak si budoucí generace ohodnotí tohleto rozhodnutí. Já si vzpomínám na jeden hovor s panem profesorem Janouchem, to byl zakládající člen Charty a vynikající fyzik. A když jsem mu položil otázku prostě na dostavbu tehdy ještě Temelína, tak mi říká, tam vrce není žádná jiná cesta než ruská technologie, protože neexistují ve světě lepší reaktory, než jsou právě ty ruský, takže uvidíme, co to přinese. Ale znovu říkám, prostě tam je pravda v tom, že Američané veselé obchodují, akorát Evropu tlačí prostě do tý svý, nebo tou svojí podřazeností, aby jim byli poslušní a likvidovali si průmysl, protože to není jenom otázka vytápění domů, to je otázka průmyslu a především, protože z toho množství plynu, který odebíráme, jde na vytápění a na domácnosti, myslím, jenom 14%, to všechno ostatní je průmysl a ten se položí bez tohle energie.
Tak máme tady další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapale, pane senátore, já vám chci poděkovat za to, že vysíláte. Já jsem chtěl jenom říct, nebo spíš lidi jim připomenout, že krátce po revoluci vystupoval Václav Havel v takovém dokumentárním pořadu, ku podivu na ČT to bylo, a tam řekl, že družstva jsou výdobytek nebo přežitek komunismu a že se musí zrušit. Pak teda ještě další, jak se díváte na zrušení odebírání plynu, ruskýho teda plynu, že tahle ta vládní garnitura prostě říká, že ruský plyn je fuj plyn. A pak ještě jsem chtěl, že SPD má na svých stránkách petici proti té základně, takže tam si může stáhnout si člověka podepsat, že říkal to Tomio Okamura, že bude proti tomu, bude bojovat za tu petici, že petiční výboru. A pak ještě jsem se chtěl zeptat, jak se díváte na zavádění vodíku jako paliva. Že chcou, jakože bude.
Jasně,
že bude
ano, 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 dobře, ano.
Tak děkuji za odpověď a naschánou a posluchač z Vysočiny.
Díky, naschle. Tak prosím, pane senátore.
No, bylo toho postupně dost. Já myslím, že na ty první dvě otázky, pokud jde o Havla, tam je, myslím, všeobecně známý můj názor na tuhle tu kreaturu, která se na Pražském radě objevila. To je na tom a v podstatě potvrdil to, co jsem říkal, prostě s tím, že jde že šlo o vytvoření potravinové závislosti a to mi přesně na to Havla sedí. Jo. No jak se dívám na ten ruský plyn, to myslím, že už jsme taky řekli, ano, prostě bez tohohle plynu se prostě Evropa nemůže obejít a pokud se ho zřekne, tak jako to dělají ty naši papaláši, tak nás to bude hodně, hodně mrzet, protože neznám alternativu v tuhle chvíli. Jestli sázejí na nějaký alternativní energie, to je všechno blamáž, to je prostě na tom nevím, jak by mohli nahradit prostě takovýhle množství energie, já nevím, solární a větrný a já nevím, jaký elektrárny na tom, ani ty vodní elektrárny vlastně nám nemohou zaručit to, protože tu potřebno, nebo to potřebné množství energie, kterou potřebujeme, protože víte, že my jsme zemí, ze které voda odtéká, sem žádná voda nepřitéká vody nuť na tom, takže my vlastně se musíme snažit a velmi rychle snažit budovat i malý zdrže na to, abychom si tu vodu zdrželi, abychom si ji tady uchovali prostě pro tu svoji potřebu, protože podívejte se, jak si s náma ta příroda pohrává, ona už nás má asi plný zuby a chtěla by se od nás asi taky odpočinout. A pokud je o ten vodík, samozřejmě, že by to mohla být svým způsobem alternativa i k tomu k té výrobě prostě z přebytku elektřiny z těch atomových elektráren, protože tam prostě, když se to rozjede, tak to musí jet a tady ta možnost je určitě vhodnější, než je elektromobilita. Já se přiznám, že já elektroautáky považuji za něco, co prostě nemůže mít dlouhé trvání, protože si myslím, že už jenom ta výroba počíná bateriemi a potom ale i likvidací těch baterií je podstatně méně ekologická, než jsou klasické spalovací a vznětový motory prostě těch autáků, který jezdějí. I když zas na druhé straně vemte si jenom jedno letadlo za, já nevím, 10-hodinový let, kolik vychrlí spalin do ovzduší, kolik autáků by muselo nebo mohlo jezdit bez tohohle toho jedného vlastně spotřebiče, že tak můžu nazvat. No, takže na to, ale znova říkám, já ten vodík vidím určitě jako vhodnější médium, než je elektromobilita. I když tady musím říct, že už jsou studie na tom, že by se vodík i přimíchával prostě do plynu a tímhle tím způsobem. Já si myslím, že vodík je natolik třeskavá věc, že se s tím musí sakramentsky dobře a opatrně zacházet, aby nedošlo k nějakým prostě zbytečným malérům.
Viděli jsme to na případu Cepelinu, kde v Americe schořel a bylo to jenom zásluhou toho, že tam byla statická elektřina. Jo, a chytil vodík.
Právě. Proto říkám, že je to velmi nebezpečná třaskavina, aby nás jí nebolela hlava.
Jinak, co se týče toho, tak oni už to Američani dělají, že si kupují ruský plyn. Dokonce už mají Rusové tam výrobu na skapalňování toho plynu, takže oni to přijedou tou lodí, oni jim tam Rusové prodají za obvyklou cenu ten svůj plyn, protože jim je jedno, komu to prodají, skapalňují to tam, to si taky nechají zaplatit, no Američani to potom odvezou.
Jsou to chodnice, no.
Ano, oni to odvezou a prodají to se 100% přirážkou. A my...
A to jste ještě naivní, když myslíte, že jste 100% přirážkou.
A to jsem ještě přizdí, že jo?
Ano. Tak.
Takže to je přece běžná věc a jenom hlupáci tohle to můžou prosazovat.
A nevidí.
Ano, přesně tak. Další SMSka. Srdečný pozdrav vám oběma. Je mi 72 let a velmi bych si přál, aby mi život dopřál pana senátora Doubrovu potkat a hluboce se mu poklonit. Píše Pavel od Řáholce.
To samozřejmě moc děkuji. Ale to není zase takový problém se potkat. Domluvme se kdy, kde a můžeme se potkat a poklábosit.
Ano.
Rád tak učiním.
Tak píše tady zdravím oba pány Vráťa z Litomyšle. Proč opozice nevolá lidi do ulic? Minulé volby lidi volili odvážné jedince, co šli z kůží na trh. SPD jen dávala věci k soudu v zemi, kde už 31 let rozsudek kde se už 31 let rozsudek kupuje. Děkuji. Tak tady se nepodepsal ten pán. Jo, Vráťa z Litomyšle, pardon, Vráťa z Litomyšle. K tomu bych se vyjádřil, než dám slovo panu senátorovi, že ty odvážní jednotlivci, kteří si šli s tou kůží na trh, tak dokázali jenom pořvávat po náměstích, trhat mikrofony, nedodržovat předpisy stanovené pro sněmovnu a to bylo jediné, co dokázali, jinak nedokázali vůbec nic. SPD za minulého volebního období, kdy i za Babišovy vlády se přece jenom dodržovaly demokratické zásady, tak se jim podařilo posadit několik dobrých zákonů pro lidi této republiky. Takže to pro pana Vráťu z pozice mé, že to pokřikování po náměstích a zviditelňování se trháním mikrofonu a rvaním se ve sněmovně nikdy nic nezískalo a nikdy nic pro tento národ, pro tento lid nepřineslo. Pane senátore?
No, k tomu nemám co dodat. To jste řekl naprosto přesně. Na tom to je jenom jak si připomenout opravdu tu demokratičnost toho současného nebo té současné sněmovny, kdy vlastně byli třetí, jo, ty Okamurovci na tom nedokázali nebo nepustili ani do vedení, sněmovny, takže to jenom ukazují, jací to jsou demokraté a jak si demokracii dokáží jak si vysvětlit, protože dokazují jenom to, že to s demokracií nemá nic společného, že si pojem demokracie jak si trošku pletou s pojmem anarchie. Jo. Ale ono, víte, podívejte se na historii Říma, já vidím obrovskou analogii prostě v tom, v čem se potulujeme my dneska od, nebo už někdy od skončení války, protože vemte si prostě ta zhůvěřilost těch lidí, rozmazlenost. Podívejte se, jak je celá řada lidí, kteří odmítají pracovat a je jich čím dál víc a tak dál. Když se podíváte na historii Říma, tak je to přesná kopie toho, co postihlo Řím, včetně toho, že Řím platil barbarům za to, aby je nechali žít. My platíme za to, aby nám se nechodili migranti a tak dál, a tak dál. Stejně sem nakonec přijdou a stejně nakonec to dopadne s Evropou strašně zle, tak jak si ty moci páni z Ameriky přejou.
Ještě jsme se tady nezmínili, že všechno teďka nejdřív přehlušil covid, to covidové šílenství, covid fašismus, jak já říkám. Teď to přehlušila ta válka na Ukrajině, ale přitom jsem neustále v utajení, bez jakéhokoliv zájmu médií, proudí nejenom tisíce ukrajinských, řekl bych, ekonomických migrantů, ale zároveň sem proudí ze západní Evropy tisíce nebo stovky migrantů z arabského poloostrova a z Afriky. A nemluví se o tom, protože ten projekt o tom, že se roztrkávají tyhleti migranti, kteří jsou v podstatě muslimští, tak ten běží úplně potichoučku stále dál.
No, teď oni sem nechodí jenom tam odsud. Podívejte, ze Slovenska ty záznamy, ty videa na tom, kde sem jezdí černí Ukrajinci, kteří ani neumějí ukrajinsky, neumějí rusky, neumějí na to a přesto jich sem jezdí na to. Podívejte se na ty záběry a dokonce i německý televize, jací migranti sem z té Ukrajiny přicházejí, kdy přijede plný autobus buď lehký děv, kteří tady budou, nebo které tady budou jaksi vydělávat pro své pasáky penízky, ale na druhé straně autobusy, kde vylezají jenom mladý chlapi, nikdo tam nevidíte ženskou, nevidíte dítě, prostě všechno jenom mladý lidi, mladý chlapi na tom, takže kde oni nechali ty své rodiny v těch válečných oblastech?
Nehledě na to, že velké množství sem chodí z Afriky a v Africe se kromě Mali, kde už to skončilo, tak se nebojovalo nikde.
No, jistě.
Tam se medli akorát muslimové, tam vybíjejí křesťany, jo, ty jejich organizace muslimský. Takže
zrovna mi ty přišel takový nádherný dokument o Notre Dame katedrále Francie na to, ať mi nikdo nevykládá, že tam požár vzniknul na třech místech náhodně. Že?
Ano. A byla vidět ty videa, jak tam chodili v těch hábitech, že jo, s kanistrem.
Tak.
A to video si nikdo nemohl, oni taky tvrdí, že to je fake, ale to bylo z bezpečnostní kamery, takže já se domnívám, že to bylo úmyslně zapálený, no to dám.
No to, proto to říkám, já si to myslím taky, snad přesně nám ještě nezakázali myslet.
No, chtějí nám zakázat myslet. Tak další, jsem dneska dobrý večer. Žvejkon Rakušan se chvástal v televizi, že vše probíhá skvěle, že tu nemáme žádné lidi, co by neměli kde hlavu složit, spali na lavičkách a podobně. Já ale vídám spící na lavičce a bylo to tak už před válkou na Ukrajině. Pan ministr asi netuší, že odhad lidí bez domova byl v České republice v loni na 30 tisíc. O ty se dlouhodobě nikdo nezajímá, až na pár výjimek ani nestará. Stát to neřeší. Prostě nemají ukrajinské pasy, že? Tak by si měl pan ministr vymít hubu mýdlem s jelenem, píše Jirka z Pardubic.
No, on, pan ministr, asi neslyšel paní Parkanovou, když tvrdil, jak už jsem řekl, že úkolem vlády není starat se o své občany.
Pekarovou.
Proto se nestarají o své občany a starají se o ty přistěhovalí asi.
Tam jste se spletl, není to paní Parkánová, ta byla z Kasa, ale tato má no. paní Pekarová.
No, omlouvám se, máte pravdu.
Ano, samozřejmě, víte, já jsem četl takového pojednání jednoho psychologa, docela známého, který tvrdil, že tady je nastavená situace naší vládou tak, že namísto soucitu vůči uprchlíkům z Ukrajiny se velmi brzy vyvine u českého majoritního společenství, tedy u lidí, nenávist vůči těm Ukrajincům, protože se jim dávají až nesmyslně vysoké a neoprávněné výhody. A je to pravda.
Ale ano, to chci říct, že to už tady přece je, jenom si to ty moci páni neuvědomují. No.
Ale proč to dělají?
No, proč to dělají?
Aby zase se zavděčili.
Zase to asi něčí příkaz.
Ano, asi. Tak, jdeme dál, další. Dobrý večer, pane Doubravo. Pročítal jsem vaši knihu Cikáni, Romové, aneb o čem se nesmí mluvit. Docela zajímavá i ohledně migrace, čili nebude to také tak, že nám sem přijdou také ti zvědové, které zmiňujete, a pak budeme obohaceni o tyto lidičky? Co vím, tak na Slovensku už s tím problémy mají. Nic proti nikomu samozřejmě, ale to tady asi vznikaly zajímavé situace. Co byste řekl? Tak děkuji za odpověď, Marian K. ze Severní Moravy.
Ježiš, až na Severní Moravu se moje knížka dostala, to mám velkou radost, a dokonce i z toho, že ji opravdu někdo přečetl.
No tak já jsem ji tady četl v rádiu.
Samozřejmě, že proto nebo ty obavy sdílím a proto jsem je tam dal. Jo. Jenom vzpomeňte si, když jsme tady probírali tu moji studenou válku 2.0, mimochodem mám hotové pokračování studená válka 2.1.
Tak, doufám, se budu těšit.
Jenom, že se mi podaří ji vydat, tam vlastně teda v těch Cikánech se obávám toho nebo snažím se dopátrat toho, proč jsme tak tupej národ, že si dokážeme nebo snad ani nechceme zabývat takovouhle věcí, jako je ten pohodlný život Cikánů. Víte, já jsem zrovna dneska dopoledne zaslech hovor ženy zřejmě s jejím synem dospělým, kdy na ní řval, já přece nebudu kopat krumpáčem, to na tom, když tady dostanu peníze, na tom já mám ještě 2000 a já nepotřebuju tadyhle práci nějakou dělat, když já to ani neumím, no ať se to naučí, my jsme se přece všichni museli naučit svoji práci. Já jsem se chtěl okamžitě toho mládence zeptat, jako čím je vyučený alespoň, jak je na jeho vzdělání. Jenže oni potom, akorát když jsem se rozhodl, že se ho na to zeptám, tak zabočili do obchodu a už jsem prostě tu možnost neměl. Ale to je prostě, já chápu a vůbec bych neměl nic proti tomu, aby se pomáhalo zdravotně postiženým, a je mi jedno, jestli to jsou Cikáni, Romové, nebo bílí, a nebo fialoví, a nebo žlutí, to je prostě jedno, jsou jedno postižení a potřebují pomoc. Ale proč se má dávat takovýhle obrovský peníze prostě lemplům, který práci považují za nejstrašnější způsob obživy. To je prostě to. Co mě vytáčí a asi nikdy mě vytáčet nepřestane.
Já jsem na tom podobně, protože mě taky nikdo nic zadarmo nedal, všechno jsem si musel vlastníma rukama, vlastním úsilím vydobít, takže mě to taky vytáčí. Ale máme tady další telefonát. Tak stíše si rádio, prosím, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Eva z Moravy, já vás zdravím, pane Kapale, zdravím i pana senátora.
Já zdravím i vás.
Za děkuju. A já mám takový jeden dotaz. Mě by zajímalo, proč třeba vůbec se v parlamentu nebo v senátě nerozvíří otázka ohledně toho, že vlastně ta pětikoalice porušuje ten jednací řád sněmovny, když mají poslanecké kluby. Protože je to vlastně proti jednacímu řádu, kde je napsáno jasně, že poslanecký klub mohou mít jenom strany, které kandidovaly samostatně. A vlastně nikde se o tom nemluví a oni tím pádem přece čerpají i neoprávněně peníze. A to mě jako mrzí. A potom jsem chtěla mít ještě druhý dotaz. A sice jsem se chtěla zeptat, kdo vlastně radí migrantům to cestovné MHD a i vlaky zadarmo. Protože já jsem byla svědky toho, já jezdím mezi Prahou a Moravou pravidelně. A už asi budu muset skončit, protože nám tak zdražili neskutečně jízdné během 5 týdnů, že je to prostě, je to nehorázně. Jako dříve jsem platila za ten stejný spoj 220 korun a nyní je to 370. Takže jsem se chtěla zeptat, kdo vlastně, když oni mají možnost cestovat zadarmo, což jsem viděla, oni jenom ukážou pas ukrajinský, nemusí nic platit, dostanou lístek, tak kdo to vlastně hradí? Jestli to teda jsme my Češi, tak potom to odporuje tomu, že vláda tvrdila, že to na to Češi nedoplatí, na tu podporu. No to jsou dva dotazy a já budu poslouchat z rádia. Moc vám děkuju a přeju pěkný večer. Ano?
Ano, díky. No,
tak děkuju. Tak ti krásné Velikonoce. Tak zatím naslanou.
No, samozřejmě, že to hradí stát z našich veřejných financí, jinak to přece nemůže být na to ani si podívejte, jak se k tomu vlastně naše vláda staví a je to až hamba to, že to není jenom to jízdní, to už jsme mluvili o parkování, už jsme mluvili o případných jejich nehodách, jako přestupcích a tak dál, prostě oni jsou tady sice na návštěvě, ale chovají se jak moci páni. Jo, takže ano, platí to zcela jistě z veřejných prostředků, tedy prostředků nás všech. A teď, co bylo to první, pane redaktore?
Ježišmarja, teďka taky nevím. Jo, ocené ty jízdné, to jízdné, že se takhle skokově zdražilo.
No, tak to se zdražilo všecko. Všechno, zase jsem přesvědčen o tom, že se zneužilo této situaci v řadě případů, že se zdražilo i to, co se zdražovat nemuselo nebo dokonce nemělo.
Přesně tak, ano.
Ten první už jsem doma, ten první byl ten jednací řád.
Jo, ano.
A tom, víte, já jsem dokonce opozičním domlouval a měl domluvenou připravenou schůzku s velmi kvalifikovaným ústavním právníkem, aby jim vysvětlil prostě, co udělat proti tomu, aby ustavení těch klubů znemožnili. Takže to stojí opravdu obrovský peníze, ty jednotlivý kluby. Na tom vemte si, že si udělají kluby každý, oni kandidovali společně, zvolený byli společně, ale kluby mají každý svůj. To znamená, že tam jsou velký peníze na činnost klubu, je tam auto pro předsedu, je tam zvýšený plat pro předsedu klubu a celá řada dalších výhod, prostě, které ten klub odnáší. Bohužel, přestože jsem tuhle tu schůzku měl, několikrát jsem je urgoval prostě na to, aby si udělali tu chvilku, že to není dlouhý, na to měli jsme všechno připravené. Nevím z jakého důvodu, jestli to byla nějaká hra mezi jimi a tou pseudovítěznou sebrankou, nevím, ale prostě na ty schůzky, přestože se mě vyzývá, tak nepřišli a dopadlo to, jak to dopadlo, je to škoda, mohli mít podstatně jinou pozici, než mají takhle.
A navíc, oni si opravdu dělají z toho jednacího řádu a ze všech zákonů trhací kalendář.
Ano.
Protože, jak říkal tady v pondělí Tomio Okamura, tak už po několikáté nebyly interpelace na premiéra, protože on tam zkrátka nechodí na ty interpelace.
Ještě taky, co s takovým Povlem by dělal.
Tak mám tady další SMS-ku, teď byl telefonát, teď SMS-ka. Dobrý večer vám i váženému hostu. Zdražování lidé přijmou. Propaganda, že za vše může Putin a jeho mužici, padá na půdu stejnou, jaká byla v Německu ve 30. letech. Dříve Žid, dnes Rus. Nenávistníci jsou pořád ti stejní, píše Oldřich z Prahy.
No, to je konstatování.
To je, není otázka, je to není, konstatování.
Není otázka, protože je to naprosto pravdu. Já už jsem to taky říkal, že sice z vyprávění, ale že vím, že prostě tak jako je situace dneska byla právě na počátku války, kdy se vlastně otevíraly i koncentráky, kdy začínaly politický proces. Vždyť jsme i s politickými procesy už jsme tady zase.
Už jsme se o tom bavili. Tak no. Další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého pana senátora a u telefonu je Pepek z Podolí. Já bych se měl na závěr pořadu takovou malou vtipnou žertovnou tečku ze slovenských médií. Na nejmenovaném slovenském rádiu pan moderátor konstatoval, že podle nového průzkumu veřejného mínění poklesla popularita u Slováků Vladimíra Putina na 28%. A ironicky k tomu dodává, že na tom ale pan Putin stále lépe než slovenská současná vláda, která má podporu pouze 13% obyvatel. Pánové, já vám přeju veselé a šťastné svátky velikonoční v domácím prostředí. Zároveň přeju všem posluchačům a přátelům Svobodného rádia a děkuji za hezký pořad a dobrou noc.
Dobrou noc a taky přejem hezký Velikonoce.
A veliké poděkování, protože je jenom důkaz toho, že humor je opravdu solí života. Bez něj bychom už asi dávno asi seděli v koutě a tiše plakali do rukávu.
Tak děkuji a dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc a znova říkám děkuji a příjemné svátky vám přeji.
Další SMS-ka. Děkuji za vzpomínku na pana Čubu. Byl to opravdu podnikavý a čestný člověk. Dokázal, že i socialismu šlo ekonomicky růst. Díky za pořad. Píše tady posluchač, takže to není otázka. Ano, nemáte za co.
No, já jsem dokonce seděl v jedné lavici s Františkem, strašně moc jsem si ho vážil a strašně mě trápilo to, jakým způsobem po něm šly i sdělovací prostředky. Bylo to hnusný člověk, který půl roku marodil. To byl dehonestace, to byla naháňka dnes a denně. To, že tam seděla nebo scházela tehdy postižená Filipiová víc jak rok senátu, to se nic nedělo, to bylo v pohodě, to jenom proto, že tam byla tehdy tuším za ODS, takže se nic nedělo. Jo. Takový ty keci, že tam spal, není to pravda, znova říkám, seděl jsem vedle něj, on měl problém s krční páteří, takže měl tu hlavu, měl předkloněnou, ale bavili jsme se normálně bez jakýchkoliv těch. Já do konce svých dnů si Františka budu neskutečně vážit, protože je to člověk, který si opravdu zaslouží to, aby byl vážen, aby byl jaksi uznáván jako opravdu odborník, který něco uměl a který něco dokázal.
Tak já úplně na závěr vám musím dát za pravdu, protože já jsem tehdy byl přítomen, jsem byl akreditován v tom letadle ve Slyšovicích, jak tam bylo to letadlo, kde probíhala zrovna Barum Rally, kterou jsme natáčeli pro Českou televizi a tam byli zástupci amerických farmářů a ti tam říkali, že oni by chtěli něco podobného, co je ve Slyšovicích, udělat i ve Spojených státech. A velmi se byli nadšení z toho, co tam všechno viděli. No, tohleto se stalo, tohleto bylo v 85. roce a podívejte se za 5 let, co se stalo se Slušovicemi. Byl to úmysl.
A to si vemte, že na něj vyšlápnul jeden vožrala, který mu nesahal ani k podpadku.
Ano. Který tady zrušil na Slovensku zbrojní výrobu a u nás a okamžitě potom šáhli Francouzi, Američani a Izrael.
No, samozřejmě. No. Tak. Dokonce i včetně našich patentů.
Včetně našich patentů, přesně tak. Takže, pane Doubravo, já vám moc krát děkuju, že jste si zase mohli popovídat. A je to vždycky příjemné. Omlouvám se všem, na které se s otázkami nedostalo, protože vás bylo tolik, že bychom tady seděli ještě hodinu. A já vám přeju hlavně hodně zdraví, protože to zdraví v našem věku potřebujeme. A hodně sil a dobré nervy, protože sedět tam s takovými lidmi, jako je Tajvanec a jako je Fischer a jako je další a další, tak to opravdu pod ty nervy silný vyžaduje. Takže to všechno vám ze srdce přejeme a děkuji moc, že jste si na nás udělal čas.
No, bylo by smutné, kdyby ne, jen řeknu, že Tajvanec to je to nejmenší zlo, které tam je. Nicméně děkuji vám za trpělivost při poslechu mého mnohdy nesouvislého povídání. Dovolte mi jenom, abych vám popřál všem krásné a pohodové velikonoční svátky a vyslovil přání, aby už se nám konečně začalo dařit lépe. A to asi dokázím jenom tím, když se zbavíme tady těch, kteří vám ten život znepříjemňují.
Ano, ano, takže krásné Velikonoce přejeme i my vám. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým panem senátorem Jaroslavem Doubravou. No a já se s vámi taky loučím a předávám studio nebo vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě to bylo všechno a přeji dobrou noc.
Já přeji dobrou noc.
Dobrou noc.
Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš oči každé malé uličnice, dlaně bílé čekající na chládek, v hlavě nosíš ještě spousty pohádek. Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš v očích slunce jednou do měsíce, jako ona za mnou by ses točit měla, jiné slunce bys pak nikde neviděla. Jen buď jak ta slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska. Sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska.